ค่ะ Korean Central News Agency ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลกรุงเปียงยางได้รายงานค่ะว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้เดินทางไปควบคุมการทดสอบยิงปืนใหญ่ด้วยตัวเองบนเกาะชางรินที่อยู่บริเวณชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และได้สั่งให้ทหารเตรียมพร้อมสำหรับการซ้อมรบที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเสมือนอยู่ในสงครามจริงแต่แถลงการดังกล่าวไม่ได้ระบุชนิดของอาวุธหรือวันเวลาของการซ้อมที่แน่นอนแต่อย่างใดเพียงแต่บอกว่าเป็นการซ้อมที่สร้างความปิติยินดีอย่างยิ่งให้กับผู้นำสูงสุดของประเทศจังหวะเวลาของการซ้อมยิงปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐและเกาหลีใต้ยอมเลื่อนการร่วมซ้อมรบเพื่อป้องกันน่านฟ้าออกไปเพื่อสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือนักวิเคราะห์หลายคนมองค่ะว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยั่วยุท้าทายที่เกาหลีเหนือจะมีมาอีกเรื่อยๆเพื่อเพิ่มการกดดันสหรัฐหลังจากที่การเจรจานิวเคลียร์ของทั้งสองฝ่ายไร้ความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นการพบปะระหว่างผู้นำประเทศทรัมป์และคิมในกรุงฮานอยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หรือการเจรจาระดับคณะทำงานที่กรุงสต็อกโฮล์มในเดือนตุลาคมที่จบลงด้วยการที่ตัวแทนของเกาหลีเหนือเดินออกจากโต๊ะเจรจาด้านเคนกอสผู้อำนวยการ Adversary Analytics Program ที่สถาบัน CNA มองว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะได้เห็นเกาหลีเหนือกลับมาทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งเพราะรัฐบาลกรุงเปียงยางรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะต้องคิดการใหญ่เพื่อเรียกร้องความสนใจจากทรัมป์ที่มีจิตใจจดจ่ออยู่กับกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีในกรุงวอชิงตันด้านเดวิดแม็กซ์เวลล์อดีตนายทหารกองกำลังพิเศษสหรัฐและนักวิจัยที่สถาบัน Foundation for Defense of Democracies มองว่าคิมจองอึนอาจจะกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากภายในประเทศโดยเฉพาะจากผู้นำกองทัพและรัฐบาลเพราะคิมได้พบปะกับทรัมป์ถึง3ครั้งแต่ยังไม่สามารถทำให้สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้คิมจึงต้องทำให้คนในประเทศหันไปสนใจภัยคุกคามจากภายนอกและต้องทำให้สาธารณชนเชื่อว่าภัยอันตรายที่ยิ่งใหญ่คือการคุกคามจากสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามสัปดาห์ก่อนค่ะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือบอกว่ากรุงเปียงยางไม่สนใจจะเจรจากับอเมริกาอีกต่อไปจนกว่ากรุงวอชิงตันจะยุตินโยบายที่ไม่เป็นมิตรต่อเกาหลีเหนือเสียก่อนถึงแม้จะไม่มีใครแน่ใจนะคะว่านโยบายที่ไม่เป็นมิตรที่ว่านั้นคืออะไรแต่ท่าทีของกรุงเปียงยางก่อนหน้านี้พอจะแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือต้องการให้สหรัฐและเกาหลีใต้ยุติการซ้อมรบร่วมกันอย่างถาวรอีกทั้งยังต้องการให้มีการถอนทหารอเมริกันออกจากคาบสมุทรเกาหลีและยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อเรียกร้องในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ล้มเหลวตลอดมานักวิเคราะห์ยังมองด้วยค่ะว่าการซ้อมรบของเกาหลีเหนือบริเวณชายแดนยังเป็นการกดดันรัฐบาลกรุงโซลพันธมิตรของกรุงวอชิงตันไปในตัวทำให้กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ต้องออกมาท้วงติงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงทางการทหารที่ทั้งสองประเทศทำไว้เมื่อปีก่อนเกาะชางรินซึ่งเป็นสถานที่ซ้อมยิงปืนใหญ่ครั้งนี้เคยเป็นฐานที่กรุงเปียงยางใช้ในการเปิดฉากระดมยิงโจมตีเกาะยองเพียงของเกาหลีใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนในปีพ.ศ.2553ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โจมตีเรือรบของเกาหลีใต้ด้วยจรวดตอร์ปิโดทำให้ทหารเรือเกาหลีใต้เสียชีวิตถึง46นายดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน